Milí posluchači, vítejte u pořadu Host do domu. Od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kociánová. Oborem mého dnešního hosta, profesora Jana Zrzavého, je evoluční biologie a zoologie. Zabývá se morfologií a evolucí živočichů, přednáší evoluční biologii a zoologii. Je autorem či spoluautorem knih Jak se dělá evoluce, proč se lidé zabíjejí, což je mimochodem téma, kterému se věnuje už více než 20 let. Ale pokud jste se právě teď trošku vylekali, že na to nebudeme stačit, tak musím říct, že jeho styl a velmi svérázný smysl pro humor je naprosto nenapodobitelný. Budete ho ostatně moci ocenit za malou chvíli. Píše také populárně naučné texty, přispívá do přírodovědeckého časopisu Vesmír či do Lidových novin. Koncem 80. let se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy podílel také na vzniku slavného přednáškového cyklu Biologické čtvrtky ve Viničné. Zdá se, že není v pohledu na lidi příliš velkým romantikem, neb za vším hledá geny a naše naprogramování. O tom, zda se lidé mění, jak moc je dáno, že se z nás stanou zločinci, proč ženy žijí déle. To všechno jsou témata, které dnes probereme. Můj dnešní host vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Dnes přednáší v Českých Budějovicích, kde učí na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Spolupracoval či napsal knihy Jak se dělá evoluce, filogeneze živočišné říše a v loni vyšlo autorizované vydání jeho knihy Proč se lidé zabíjejí. Jeho knihy i přednášky navzdory vědě zdobí drsný humor, který dává tušit, že si o milosrdném hnutí lidské mysli velké iluze nedělá. Profesor Jan Zrzavý mým dnešním hostem. Buďte vítán.
Dobrý den.
Pane profesore, mě nesmírně zaujala v jednom vašem článku věta adresovaná, nebo respektive věta na adresu lidí a genů. A vy jste řekl, nikdo nic vědomě neví. A to mě zarazilo, protože jsem si říkala, jak jste k tomu dospěl. Skutečně jsme takové dokonalé stroje, které jsou řízené a my vlastně přesně nevíme čím?
Do značné míry ano, ale já jsem říkal, právě hlavně přemýšlel, co ta věta mohla znamenat, v jakém kontextu jsem ji mohl napsat. A zřejmě to bylo v tom kontextu, že když evoluční biologie studuje lidské chování, tak počítá s různými procenty. Různě se chováme k lidem podle toho, jak jsou nám příbuzní a tu příbuznost můžeme nějak prostě matematicky vyjádřit. A jeden z argumentů, že to tak nemůže být, vždycky zní, no dobře, ale přece lidi, jako když se k jiným lidem nějak chovají, tak přece nepočítají indexy příbuznosti. No a pochopitelně ne, čili nikdo nic nedělá vědomě, nicméně jsme nějakým způsobem naprogramovaní, abychom měli různě silné pozitivní emoce k lidem a kupodivu je to korelováno s tím, jak výrazně jsme nebo nejsme navzájem příbuzní. To znamená, což jsem taky někde napsal, příbuzní nám samozřejmě lezou na nervy víc než cizí lidé, protože prostě s příbuznými trávíme více času, ale když je zle, tak myslíme především na ně. A to je právě ono. A není to proto, že bychom jako věděli, že index příbuznosti je 25.
Mě zaujalo ve vašich rozhovorech několikrát zmíněné slovní spojení jsme naprogramovaní. A já si pořád říkám, už jste přišel na to, kdo nás naprogramoval?
No ono samo.
Ono samo?
No jistě, ono samo. Takhle, samozřejmě formulace jsme na programování je jako tak metaforická, že už to skoro ani není pravda.
Mně přijde skoro přesná. Občas se lidi opravdu chovají jako podle jednoho mustru.
No právě, to je na tom to nejzajímavější, že my samozřejmě máme tu osobní svobodu a tak podobně a nejzvláštnější je, že tu osobní svobodu jako používáme k tomu, že se nakonec chováme všichni úplně stejně. Jo, že to je taková ta, jako, to je taková ta zvláštnost.
To musíte vědět vy, možná, že nemůžeme jinak, protože jsme naprogramovaní.
No však právě, to je ten základ té úvahy. Samozřejmě ten program si nemůžeme představit nějak jako mechanicky. Jakmile bychom prostě tuhle větu začali pitvat, tak ona samozřejmě bude špatně. Ale směřuje proti té jako opačné větě, která prostě mluví o té svobodě, o tom, jak jsme prostě, jak rodíme se jako tabula rasa a všechno, jako co na nás je, tak to je pak ten vliv té jako kultury a co nám prostě neřekne pan učitel nebo pan farář, to nevíme a tak dále. Proti tomuhle polemizuju tou větou o tom naprogramování.
Milí posluchači, ptát se můžete i vy. Já se například za chvíli budu ptát, zdali opravdu se pod naší slupkou, kterou jsme si vytvořili léty společenského chování, vzdělání a tak dále, se stále skrývá tentýž neandrtálec. A teď jen záleží na okolních podmínkách, zda nás ožije. Na to vše se můžete zeptat také vy na dopoledne@rozhlas.cz. A především s profesorem Janem Zrzavým, evolučním biologem. Na co jste přišel? Já zopakuji otázku, kterou jsem říkala před malou chvílí. Je pod tou slupkou, kterou máme, to znamená vzdělání, společenské chování, letitý vývoj v míru, je pod ním schovaný opravdu pořád ten klasický pračlověk, bojovník se všemi svými atavizmy a podobně?
Tak samozřejmě, že ano, jenomže takhle, když to formulujete, tak já si myslím, že je to jako od základu špatně, protože z toho plyne, že si toho pračlověka představujeme nějak špatně. Oni ty pralidi byli jako slušní lidi. Toto soužití v těch societách, v nějaké té společnosti, to oni samozřejmě měli za sebou taky. Čili jako nemůžeme si je prostě představovat jako nějaký jako sebe nekontrolující divochy.
To vůbec který, ne, ale...
To je to důležitý.
Ale no. je tady přece jenom jistá odlišnost v takových těch vztazích dětem, slitovnosti a tak dále.
No, já si myslím, že není.
Povídejte.
Jo, pochopitelně teda o slitovnosti jako pralidí nevíme nic, ale víme lecos o jako současných lovcích a sběračích a podobně a jako takové ty prostě základní konstanty lidského života jsou prostě jako všude stejné. To znamená, počínaje vztahem k dětem a končí romantickou láskou, to je všude.
Vy, když pozorujete lidi, když jste teď řekl to poslední slovní spojení, romantická láska, když pozorujete zamilované, jakožto evoluční biolog a víte, co všechno tam probublává, ten chvost těch předků, těch genů a tak dále, je vám to k smíchu? Nebo...
Ale no není, takhle samozřejmě největší sranda by jako bývala pozorovat to na sobě, za mlada. No, to jako v těch dobách, kdy jsem toto prožíval, tak jsem to samozřejmě jako už všechno věděl. Ne, tam jako není v zásadě nic k smíchu, tam prostě jako všechno je tak, jak má být, tam jako nejde o to, abychom prostě zamilovaným říkali, že zamilovaní nejsou a že všechno je jinak, protože oni zamilovaní jsou a v tom je ta podstata věci. Aby to fungovalo, musí být opravdu upřímně zamilovaní, což se děje. Teď je jenom jako otázka, jak to přijde, že jsou opravdu upřímně zamilovaní. A tím přicházíme k těm hormonům a k těm nervovým spojením a podobným věcem, ale tím ta zamilovanost není nějak jako poškozená. Ona opravdu existuje.
A jak se na ní podepisuje ta evoluční biologie? Proč si zrovna já vyberu někoho, kdo je pro mě ten, vůči komu jsem schopná vzplanout? Jak to vidíte vy jako evoluční biolog?
Lidová moudrost říká dvě věci. Vrána k vráně sedá a protiklady se přitahují, v zásadě platí, že vrána k vrádě sedá. Čili vybíráme si podle všech možných kritérií partnery, kteří jsou nám spíše podobní, ať už jde prostě o počínaje rasou, náboženstvím, vzděláním, kouření, nekouření a tak podobně. Ale zároveň jsou jako některé detaily, kde máme sklony, zcela nevědomé, patrně na tom, že to o sobě opravdu nevíme, máme sklony vybírat si partnery, kteří se od nás třeba jako lehce liší imunologicky. Čili, a zase, protože to nevíme, tak teda musíte jaksi vědět něco jiného v nás. Neboli to je ten program. Prostě vybíráme si partnery, u kterých bude jakási naděje, že naše děti budou jaksi imunologicky pestřejší.
Proto jste říkal, že když se podíváte na svazky mezilidské, tak se ten melting pot americký příliš nepřetavil, protože i tam se, jak si potvrzuje, že vrána k vráně sedá?
No, samozřejmě. I v těch místech, kde skutečně jako ty jako rasy dlouhodobě soužijí vedle sebe, tak jako mezirasových manželství je skutečně jako minimum, jsou to jednotky procent. A popravdě řečeno, bylo by to spíš zvláštní, kdyby to bylo jinak. Prostě jestliže si vybíráme partnery podle toho, jak jsou nám nějak podobní, takže bychom si zrovna tohodle nevšimli, by bylo spíš zvláštní.
Vy se profesně asi více než 20 let věnujete tématu násilné smrti. Proč je pro vás právě tento jev určující?
Tak já bych především zdůraznil, že já se tím profesně nezabývám. Já o tom jenom jako přednáším a píšu.
To prostě začalo. A to není profesně?
No tak je, dobře, ale prostě jako nechodím k těm mrtvolám a nebavím se s vrahama. A neznám ani jednoho kriminalistu.
Já vím, že sedíte v archivu.
Tak, no dokonce ani v tom. Prostě je to složitější. V zásadě popularizuju, na co přišli jiní. No proč je to zajímavý? protože já zase budu citovat sám sebe, i když je to jako trapný, ale prostě když se mě bude někdo ptát, jestli nějakého člověka mám rád, tak já s vysokou pravděpodobností zalžu. Když toho člověka prostě najdou v kaluži krve a já nad ním budu stát s tou dýkou, bude poměrně zjevné, že jsem ho rád neměl. Ta vražda má prostě ten ohromný, má řadu výhod a první je ta, že prostě vražda se v zásadě nevokecá, že tam jako, když k ní dojde, tak je zjevné, že jsme byli teda, že vrah byl prostě veden nějakou jako hodně silnou emocí. Zároveň ta vražda je tak zajímavá, že o ní obvykle všechno víme. To už je v té Čapkově povídce, že jako není žádná záhadná vražda. Vražda je ten kousek světa, na který jsme si opravdu posvítili. Záhadné je, co se zdá vaší ženě. Ale jako vražda je prostě to, o čem jako nejvíc víme. Konec konců máme na to celé úřady, které s tím zabývají. Takže víme, kdo, kdy, víme v zásadě proč, všechno víme.
Vy jste zjistil, že čtvrtina vražd se odehrává v rodině, ale vesměs se nevraždí genetičtí příbuzní. Takže když muž žije v jednom obydlí, v jednom domku se sestrou a se ženou, pravděpodobně zabije ženu. Co se z toho dá vyvodit vlastně ve vztahu k evoluční biologii?
No to, že to nejvíc, co nám brání být na sebe zlý, je právě ta genetická příbuznost. Prostě manželé ku podivu si příbuzní nejsou. To se tak nějak málo ví, ale je to tak. To znamená, to, co na jako ty hlavní bariéry, takhle samozřejmě, vražda je pořád přeze všechno velmi vzácná událost. To znamená, ty bariéry, které nám brání jako zabít člověka, jsou velmi silné. No a zabít příbuzného tam je máme ještě mnohem silnější.
A jak se tedy dá vysvětlit to, že se v Evropě vraždíme méně než ve Spojených státech nebo v Africe?
Tak srovnáme-li Evropu a Spojené státy, což je v zásadě jako srovnatelná kultura, tak se vážně obávám, že ten hlavní rozdíl je prostě v tom, že evropské obyvatelstvo se podařilo účinně odzbrojit, zatímco americké nikoliv. Čili tam si myslím, že, jako, že ten základní důvod bude tenhle ten.
Odzbrojit, promiňte, v jakém smyslu?
No v tom smyslu, že nenosíme ty pušky.
Ale u nás je poměrně osvícený zákon o držení zbraní a máme je.
No.
A nezabijíme se.
Máme jich míň. Pokud se, neručím za to číslo, ale mám pocit, že tak jako jednou týdně v Americe někoho zabije batole. Obvykle teda samo sebe. Prostě chodí podobně a najde tatínkovou flintu. Marná sláva, tohle se u nás nějak neděje, takže tam přece jenom jako nějaký rozdíl přes naše osvícené zákony o puškách bude.
Asi to nebyl cíl, ale tady jste mě úplně nepřesvědčil, protože jsou státy, kde jsou přísné restrikce v Americe vůči zbraním. Mnohem větší než u nás.
Takhle. Amerika má tu výhodu, že je to přece jenom jako poměrně jako variabilní populace a můžeme se podívat stát od státu a tím teda tím dospějeme k tomu jako druhému, k tomu druhému vysvětlení, že samozřejmě ta populace se poměrně jako výrazně, v různých oblastech se výrazně liší svým původem a opět korelace s množstvím vražd je v rámci Spojených států naprosto jednoznačná, prostě směrem k severu jich ubývá.
Řekněte mi, do jaké míry, když to tak jako poslouchám, je evoluční biologie skutečně hra faktů a do jaké míry je to vlastně jako filozofie?
Filozofie to není vůbec. To je
tak ideologie?
Může být, jako ne nutně, ale to není, jako, to není žádná výjimka jako evoluční biologie. Prostě věda v zásadě funguje vždycky tak, že se na něco ptáme a pak pomocí těch faktů si na to odpovídáme. Pochopitelně to, na co se ptáme, je to, co nás zajímá a v ten okamžik v tom může být ideologie, ale já nemám pocit, že věci začneme rozumět, když tomu budeme říkat ideologie. Prostě věci, které nás zajímají, jsou většinou jako zakořeněny hlouběji než v nějakých ideích. Jo, takže z tohohle hlediska samozřejmě, jako co nás nezajímá, na to se vědecky jako neptáme a tudíž to vědecky neřešíme. Pokud jde pak o tu hru faktů, tak ta by tam měla být v těch odpovědích. A v zásadě je. Zase, já jsem dělal takový jako jednoduchý průzkum, když jsem psal tu knížku, tak hrubý odhad je, že ročně vyjde zhruba 15 000 článků z oboru evoluční biologie. Tam nikdo z těch lidí, kteří to dělají, pochopitelně nijak nefilozofuje. Možná je zajímavé, že nějak jako v 5% z těch článků se jakkoliv zmiňuje třeba Darwin. To znamená, tam se jako ty obecné záležitosti jako vůbec nevede řeč. A je to normální technická věda na stejné úrovni jako třeba mikrobiologie nebo cokoliv jiného. Nicméně ano, otázky, které nás napadají, nejsou náhodné.
Milí posluchači, ptejte se i vy. Dopoledne @ rozhlas.cz Milí posluchači, posloucháte Hosta do domu dnes s profesorem Janem Zrzavým, se kterým teď vášnivě diskutujeme o základech a poznatcích evoluční biologie. Pane profesore, jak jsme zmiňovali, vy se věnujete násilné smrti jakožto studijnímu materiálu a vy jste říkal, že nejhorší způsob vědecké práce nebo vůbec jakékoliv práce je ptát se lidí na jejich chování. Většinou zalžou. Nejlepší je pozorovat je. Když chcete něco vědět o kachnách, jste řekl, stojí za to sednout si na břeh rybníka a pozorovat je. Ale na druhou stranu, když jste ve své knize Proč se lidé zabíjejí zhusta psal o Detroitu, tak jste psal, že jste tam nebyl, že nikam nejezdíte, protože cestování vás trochu děsí a trochu otravuje. A navíc ti hlavní tvůrci, tedy psychologové Margot Wellsonová a Martin Dale, také vlastně nevylezli z archivu. Tak mě by jenom zajímalo, jak vlastně lze tu práci dělat a jestli je lepší pozorovat nebo číst statistiky a jestli v těch statistikách člověk skutečně najde pravdu.
No, jestli tam najde pravdu, se těžko odhadne, když nevíme, co ta pravda je, čili jako něco se tam najde. Jestli je to pravda, to bychom dopředu museli vědět, jak ta pravda vypadá, a to bychom ji pak zase nehledali. Takže pravdou bych se úplně nezabýval. No, ty statistiky mají samozřejmě tu výhodu, že těch případů je moc. Ten Detroit samozřejmě, ta historka je v tom, že detroitský policejní department měl v jistém období osvíceného šéfa, což by člověk neřekl, ale stalo se. A ten byl naprosto zoufalý z toho, jak strašně se Detroitané vraždí. Takže pozval ty dva psychology z Kanady. A ti tam samozřejmě přijeli a zjistili, že to je skutečně jako raj na zemi, protože tam je víc vražd než v celé Kanadě. Takže a těch údajů bylo hodně. Tehdy ještě detroitská policie pracovala. Pokud je mě známo, tak dneska už to nějak celkem se dneska už na tým mávli rukou. Nicméně tehdy se o těch vraždách opravdu všechno vědělo. A oni k tomu prostě přistoupili tak, že začali zkoumat, kdo koho a jaké jsou zatím zákonitosti. To, co jsem říkal, že nemá cenu se lidí ptát, ono to není ani tak jako nutně dáno tím, že lžou, ale prostě my většinou nevíme, proč něco děláme. A vždycky jako je mnohem lepší prostě pozorovat, co lidé dělají, což není nutně, tím nutně nemyslím, že si máme sednout jako v parku na lavičku a šmírovat, co lidi dělají, to se obvykle nic moc nedozvíme, protože v tom parku skoro nikdo není. Ale když jako máme to štěstí, že za nás pozoruje někdo jiný, v tomto případě tedy policejní department v předchozích 30 letech, prostě máme k dispozici obrovská čísla, z kterých lze něco vytáhnout, což se teda v případě toho Detroitu velmi úspěšně povedlo.
Pane profesore, paní Eva se vás ptá, zda byste mohl zodpovědět na, nebo vyvrátit či potvrdit její názor zvyšující se tolerance společnosti k násilí. Tresty za násilné činy či vraždy se zdají dost nízké vzhledem k následkům v rodinách či společnosti. Vidíte to stejně z pohledu tohoto vědeckého?
No, nevidím, protože násilí prudce klesá a prudce klesá celosvětově. Takže pokud by tohle všechno byla pravda, tak větší tolerance k násilí nevede k tomu, že by násilí přibývalo. A pokud jde o naši společnost, to znamená v zásadě skoro celá Evropa, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, ty Spojené státy se trošku vymykají, ale pokud jde o naši společnost, tak zrovna pokud budeme brát jako marker násilí ty vraždy, tak se skutečně jako blížíme skoro k nule. Ta čísla jsou skutečně jako nepatrná.
A teď mi řekněte, co člověka predikuje k tomu, aby se stal zločinem. Protože když se o tom budu bavit s genetikem, řekne mi geny. Když se o tom budu bavit s psychologem, psychiatrem, řekne mi vliv okolí, výchova. A když se o tom budu bavit s někým, kdo prakticky dlouhodobě spolupracuje s mládeží, tak mi řekne, je to 50 na 50. Co mi řekne evoluční biolog?
No asi všechno dohromady. Já myslím, že tyhle vysvětlení se jako nevylučují. Především, když se řekne geny, tak to je asi takhle je to špatně. Jako není žádný gen pro zločinnost. To jako v žádném případě.
Nicméně, ale třeba pro alkoholismus preexistuje.
To tak by bylo dlouhé vyprávění, jako v zásadě neexistuje, ale prostě jsou geny, které nějakým způsobem ovlivňují naši ochotu propadnout něčemu. Jenomže ty geny, to, co reálně dělají, jsou zase jenom prostě, to jsou zase jenom bílkoviny. To znamená, ty něco dělají na povrchu našich buněk. A tím se zvyšuje prostě šance, že se něco stane. Ty geny, které zvyšují zločinnost, jsou právě ty geny, které zvyšují, dejme tomu, jako emocionalitu a takovéhle věci. Ochotu řešit věci rychle spíše než pomalu. Dosahovat rychlého zisku spíše než na něj pomalu si nějak jako šetřit. A tak dále. To znamená, jako rozhodně to nejsou geny pro zločin, jsou to prostě geny pro nějaké řešení krizových situací. No a pak přichází to prostředí. Když se ten člověk do příslušné situace nedostane, tak samozřejmě nezavraží. No, takže tyhle ty věci jdou jako pohromadě. No jinak, co člověka determinuje, aby se stal zločincem, no, že z přelomu století známý jméno, teda jako už toho minulého, známý jméno Cesare Lombroso, že italský kriminolog, který to jako celkem, který to prostě jako měl na základě v zásadě morfologie obličeje, takže prostě na toho člověka kouknete a víte, jako, jak se ho máte bát, no ono to do značné míry samozřejmě platí. Zdůrazňuji, netýká se to každé zločinnosti, defraudanta asi opravdu nepoznáte. Ale marná sláva, to, jakým způsobem se, dejme tomu, projevují hormony v embryonálním vývoji, tak pochopitelně ovlivňuje jak tu morfologii toho obličeje, tak i ten způsob chování, to znamená, my celkem jako taky tušíme, koho se máme bát, když ho v noci jako na ulici potkáme. V zásadě to poznáme podle toho, jak ten člověk vypadá. Háček je v tom, že teď se to nějak 100 let neskoumalo, protože prostě převládala právě taková ta ideologie, že zločinec je ten, kterému se nedostávalo pozitivních vzorů. Na druhou, taky si uvědomte, že kdybychom řekli, že v té zločinnost, že ta zločinnost má nějaký biologický aspekt, tak najednou veškeré ty, celé takové to převychovávání zločinců k lepšímu by najednou se stalo lehce problematickým a to samozřejmě nechtějí přinejmenším ti lidé, kteří se tím živí, uznat.
A také s mým zajímavým hostem, s panem profesorem Janem Zrzavým, evolučním biologem. Pane profesore, řekněte mi, proč ženy žijí déle než muži, když by to teoreticky mělo vlastně vývoj odporovat, protože muž je plodný mnohem déle, takže by mohl zasévat královský oves mnohem déle, zatímco žena si poplnila, jestliže má děti, řekněme, do 35, tak už by podle zákona přírody mohla být v těch 55 bezpečně mrtvá, aniž by komukoliv chyběla.
No ano, kde se berou babičky, je vážný problém, protože v každém případě jsou. Ten úplně zásadní rozdíl není ani tak v délce života, ale v tom, že když muž stárne, tak jeho schopnost plodit potomky samozřejmě jako klesá a mizí, tak jako všechny schopnosti s tím věkem klesají a mizí, ale není tam prudká změna, která by jako prostě náhle ukončení té plodnosti. Bylo o tom, vedli se o tom dlouhá léta spory, dneska to celkem jako směřuje k závěru. A mimochodem je to teda velmi unikátní v živočišné říši, kromě prostě lidí mají tyhle, mají analogii babiček, už jenom někteří kytovci, třeba kosatky. Celkem to jednoznačně směřuje k tomu, že prostě žena v určitém věku, místo aby riskovala, že porodí dítě, které už jako nestačí dochovat, protože ta výchova u člověka prostě trvá 10, 12, 15 let, a to i v těch nejjednodušších společnostech, čili to není jenom u nás, tak aby riskovala, že zemře předčasně, tak tu investici, kterou by mohla věnovat svému potomkovi, věnuje svým vnoučatům neboli dětem svých potomků. No a to je prostě ta babička, to je to, my tomu říkáme postreprodukční helper, to znamená tvor, který ukončil svou.
To zní poeticky.
Ano, ukončil svou vlastní reprodukci a pomáhá svým příbuzným. Neboli je dobrý důvod, aby žili déle, protože dědeček naopak postreprodukční helper je takový jako méně významný. Kromě toho ta průměrná délka života je samozřejmě jako ovlivněna také tím, že muži mají mnohem větší jako tendenci hynout kvůli různým jako bizarním příčinám. Když se podíváte na takové jako na takové ty demografické křivky, tak tam jako vidíte, že je prudký zub v mortalitě mužů, dejme tomu ve věku 15 až 25 let, říká se tomu testosteronová demence, a je to prostě dáno tím, že mladí mužové mají sklony dělat strašlivě riskantní věci, počínaje tím, že prostě jezdí na střeše nákladních vlaků a končí tím, že jdou na barikády. A to samozřejmě průměrnou délku života jako výrazně ovlivňuje.
Když už jsme se začali bavit o ženách, mužích, tak je jenom krok k rodině. A mě by zajímalo, jak se evoluční biolog dívá na rodinu, protože vy říkáte, že zmizela. A že vznikl jakýsi, zůstal jakýsi fragment máma, táta, dítě, zeď a řada tu jí. Proč, co se to stalo s rodinou a proč jí vlastně tedy není potřeba, aby fungovaly nejenom rodiny, ale rody?
No tak samozřejmě není to potřeba, protože značnou část nahradil sociální stát. Ta tradiční rodina, tady vždycky se jako, že politici bojují za návrat k tradiční rodině nebo chtějí chránit tradiční rodinu a vůbec jim nedochází, že to, co tady máme, je teda rodina extrémně netradiční a vůbec nejde o žádná práva homosexuálu. Prostě ta představa, kterou oni mají, táta, máma, děti, to je jako extrémně netradiční situace, která jako nikde jinde v zásadě není, než v té moderní společnosti. V zásadě to vzniklo s průmyslovou revolucí, kdy prostě lidé se stěhovali za prací. To znamená, nové rodiny vznikaly na novém místě. Nevznikaly tam, kde žije rodina ženicha, ani tam, kde žije rodina nevěsty, ale někde jinde. Na tím pádem prostě vznikají rodiny, které jako nemají ty další generace. Nemají tam ty, jako, tam kde žijí, tam s nimi nejsou ty babičky, dědečkové, strýcové a tak dále. Sestřenice a tak. To znamená, ta obrovská provázaná rodina, která existovala a která do značné míry prostě zaplňovala vesnici, tak ta skutečně zmizela a to, v čem žijeme, je tenhle ten jako nepatrný fragment. Proto já pořád říkám, že dítě patří do školky a čím dřív, tím líp, protože to je to místo, kde se jako vymkne z tohohle fragmentu a konečně potká nějaké další lidi. Takže jako já samozřejmě uznávám, že jako učitelky mohou být strašné, byť teda já s nima mám samé dobré zkušenosti, pokud je o moje děti, ale v každém případě oni ty tetičky a sestřenice jsou neméně strašné. Prostě dítě patří mezi lidi a čím víc ho budeme držet v té fragmentární rodině, tím hůř pro něj.
Vy jste to poměrně drsně popsal, že se velmi posiluje role různých úchylností konkrétních rodičů. Každý občan je tak trochu úchylný, takže když se dítě do 7 let stýká jen s těmi dvěma úchyly a není to rozředěné tím, že potká venku jiné, tak je to pro jeho vývoj a vývoj světa nebezpečné.
No, samozřejmě. To znamená, dítě patří ven, dítě patří do smečky. Přirozená situace je jako smečka dětí různého věku a kolem jdoucí dospělí, kteří se na ně různě dovolují. Čili to je věc, která jako úplně zmizela. Prostě dneska jsou děti jako na pískovišti, hlídá je ta maminka, okolní lidé si netroufnou cokoliv říct, když jo, tak je maminka seřve. Prostě úplně zmizela ta sociální stránka, neboli musíme ji nahradit nějakým jako neúplně vhodnou náhražkou, ale to jsou třeba ty jesle. Jako buďme vděční aspoň to.
Zajímavý názor a asi vás mnozí za něj kritizují. Protože toto třeba Norsko dotahuje do dokonalosti tím, že vlastně dítě jako není rodiny, ale je státu.
No dobře, ale ten stát to už jako anonymní záležitost. Já nemyslím, že jako dítě by, že na dítě by si nutně musel jako dovolovat nějaký úřad. Já mluvím o tom, jak nahradit ty nepřítomné sestřenice a tetičky.
Panečku, kam nás může až dovést evoluční biologie? Vy jste několikrát použil takové pro mě trošku zjednodušující, no tak prostě jsme naprogramovaní, jak jsme se o tom bavili. Tak se to prostě děje. A tak si říkám, do jaké míry pracuje váš obor s pojmem náhoda?
No velmi. Velmi, protože my se v zásadě zabýváme historií a ta je plná náhod. Proto například evoluční biologie v žádném případě jako nic nepředpovídá, protože my právě víme, že to předpovídat nelze. Před 10 lety nebo kdy běžel takový seriál, jak bude vypadat svět za 50 milionů let a 500 milionů let a tak podobně, tak to samozřejmě jako je naprostá spekulace, když se to tváří vědecky, nic takového říct nelze. Ano, my procházíme různými jako náhodnými událostmi, které tu evoluci šoupnou jedním nebo jiným směrem, ale to se v zásadě netýká toho programu. Ten program vzniká právě mimo jiné těmi náhodnými okolnostmi.
Věří evoluční biologové obvykle v Boha nebo obvykle ne?
Tak obvykle asi ne, ale nemyslím si, že by v tom byla nějaká jako bezprostřední souvislost. Zrovna teda včera shodou okolností jsem se díval, jak je na tom evoluční biologie v Iránu a docela slušně. Jo, takže na to, že je to rozvojová země, tak jako člověk vidět, jako, že ani ta náboženská ideologie, která tam vládne, jim v tomhle tom jako nějak nápadně nebrání.
A vy? Jak to máte vy?
No na to jsou dvě odpovědi. Jako za prvé ne a za druhé, co je vám do toho? S evoluční biologií to nemá nic společného.
Promiňte. Profesor Jan Zrzavý, evoluční biolog, mým dnešním hostem, a já jsem slíbila, že samozřejmě dojde i na vaše otázky. Docela jsem si dlouho hlídala, abych nepoložila otázku, kterou dostáváte neustále, zdali jste příbuzný malíře Jana Zrzavého. Odpovím za vás, ano, je tady vzdálená přízeň, ale přece jenom se zeptám, co byste tedy od sebe geneticky očekával jakožto příbuzný tak výjimečného malíře?
Vůbec nic. Z toho taková tu příbuznost už se nějak jako nápadně v ničem neprojevuje. On to byl, nemýlím-li se, bratranec mého dědečka z otcovy strany, a to už se příliš neliší od náhodného kolem jdoucího.
A ptá se vás také paní Jana, zdali byl váš příbuzný profesor Zrzavý, který přednášel a zkoušel anatomii, a udělat u něj zkoušku bylo prakticky nemožné.
Tady v tomhle případě to jako přesně nevím, ale vím, že kdysi dávno se kdosi zabýval genealogií rodu Zrzavých a došel k závěru, že jsme si příbuzní všichni, takže asi jo, ale tady nevím jak.
Příbuzní všichni? Každý, kdo je Zrzavý, se
má
hlásit?
No, ač by to člověk neřekl. Člověk by řekl, že prostě jméno, které je nějak odvozeno prostě z nějaké vlastnosti, tak muselo vznikat mockrát, tak nicméně on to nějak dotáhl nějakému společnému předkovi někde v 16. století. Všichni Zrzaví a Zrzaví údajně patří k sobě.
No vidíte, tak vy aspoň se můžete podívat do seznamu telefonního a nikdy se necítit sám.
No, ano.
Ptá se vás pan Milan. Už dlouho mám člověka jako živočišný druh za nejblbějšího tvora, cituji. Přes jeho mozkové možnosti a schopnosti. Pane profesore, uvádí mě do úžasu, že existují mezi lidmi tvorové, kteří třeba zdevastují, vybydlí byt, dům, chatu, sídliště, prostě své hnízdo. Existuje ve světě zvířat analogie?
No, samozřejmě. Normální opice žádné hnízdo nemá. Lidoopisy staví hnízdo a každý den nové. To znamená, a konec konců lovci, sběrači, až do vynálezu zemědělství lidé v zásadě jako kočovali. Takže naopak, jako žít na jednom místě a nějak si to tam jako pentlit a dávat si pozor, jako kam házíme kosti a kam chodíme na toaletu, to je velká evoluční novinka, kterou prostě musíme jako v sobě velmi silně cepovat. A že se to občas nepovede, považuji za zcela přirozené.
Ale já si myslím, že, a nechci otvírat toto téma nějak do důsledku, ale myslím si, že se pan Milan neptal na to, že někdo opouští hnízdo a kočuje, ale že ho zdevastuje a zůstává.
No samozřejmě, chová se k němu, jako by kočoval, akorát, že nemá kam by odkočoval. No, pozorujte děti, že jo, tak prostě děti neuklízí, to je známá věc.
To je pravda. Živočišný svět je plný násilí, pokračuje pan Milan. Násilí a vražd v nadsázce, ale existuje ve zvířecí říši tvor, kterému dělá dobře provozovat nějakou formu mučení, jak se v tom často vyžívá člověk?
No já zase budu hájit člověka, protože jako člověk se v tomhle tom nějak nápadně neliší. Prostě když budete sledovat nějakého vyspělého, šikovného, chytrého predátora, třeba kočku, tak samozřejmě jako zjistíte, že jak ubývá hladu, tak přestává kořist žrát, přestávají třeba i zabíjet, ale pořád si s ní hraje. A když si kočka hraje s myší, tak samozřejmě, kdyby to tež dělal člověk člověku, tak to okamžitě označíme za mučení. Ty emoce, které zvířata mají, jsou v zásadě ty samé, jaké máme my, takže myslím si, že můžeme jako zvířatům do hlavy poměrně dobře vidět, když se prostě vzdáme právě toho bludu o té naší naprosté kvalitativní odlišnosti, a naopak není žádný důvod předpokládat, že nějaké naše chování je tak jako extrémně odlišné.
Z pohledu evoluce je člověk dobrý produkt nebo experiment? Možná, když se na nás podíváme, tak jsme možná zbytečně velcí, protože pak musíme příliš mnoho spotřebovávat, moc jídla a tak dále. Možná se nám zbytečně zvětšoval mozek a tím pádem jsme vymysleli věci, které nám zase třeba ubližují. Je povedený experiment člověk?
Všechny tvorové, kteří tady žijí, jsou srovnatelně povedení, jinak by tu nebyli. Prostě kdo přežil, ten je v pořádku, a podíváme-li se na jako lidstvo a zjistíme, že člověk je vlastně jediný tvor, který osídlil celý svět, včetně blízkého vesmíru, a má populační velikost 7 miliard. Já myslím, že člověk je extrémně úspěšný.
A takže vy jste s náma jako spokojený.
To není otázka jaksi pro obor, že jo. Ale ano, považuji za důležité pořád jako říkat, že svět je mnohem lepší, než máme sklony si myslet, a člověk je mnohem lepší a přirozenější, než máme sklony si myslet. A velký je tak akorát. A prostě všechno, na co se ptáte, prostě kdyby to bylo špatně, tak jsme vymřeli.
Když se díváte na lidi, vidíte stále úžasné bytosti, které dokážou překvapit pozitivně i negativně, anebo přeci jen po tom, co víte a víme, jak si namlouváme, že to jsou naše rozhodnutí, že to jsou naše slova a přitom za nás mluví jistá třeba biologická danost nebo genetická. Díváte se na lidi s takovou jako něhou, anebo jako na taková roztomilá hrající si koťata, která nevědí a prostě jsou naprogramované?
No tak teda, pokud si mám vybrat mezi něhou a hrajícími roztomilými hrajícími si koťaty, tak to teda, to je opravdu to člověk.
Ano, pane evoluční
biologu.
Já jsem vám to nechtěla usnadnit na závěr.
Co si vybrat? Ne, to jsou prostě to je otázka, která buď směřuje ke mně jako k jedinci a nemá to nic společného s tématem, anebo se ptáte evolučního biologa, ten se zabývá populacemi, nikoliv jednotlivci.
Takže vás jako jednotlivec nepřekvapí? Nebo jednotlivec vás překvapí, ale populace ne?
No spíš jednotlivci se zdaleka nechovají tak odlišně, jak si o sobě myslíme.
Pane profesore, já jsem moc ráda, že jste přišel a že jste nám ukázal pohled na svět očima evolučního biologa. Díky za to a věřím, že se brzy zase uslyšíme.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Milí posluchači, zítra už se na vás těší Jiří Holoubek a jeho hostem bude spisovatel Jaroslav Kalfař, který se narodil v Praze, ale už 15 let žije ve Spojených státech. Já se na vás těším opět příští čtvrtek, zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.